Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara! Accentele europene de astăzi își propun să vă țină la curent cu mai multe decizii și negocieri în curs la nivel european, care ne vor influența viața în perioada următoare. În perioada asigurării președinției la Consiliul Uniunii Europene, România joacă un rol semnificativ în promovarea agendei europene și încurajarea finalizării negocierilor. Deja sunt mai multe exemple de deblocarea unor discuții și de adoptarea unor decizii politice importante. Ediția de astăzi va aduce în atenție noutăți din două domenii, din agricultura europeană și domeniul foarte cuprinzător, promovat și susținut financiar al agendei digitale europene. În ambele domenii, cred că România are ce să spună. Ministerul Agriculturii a prezentat zilele acestea un bilanț intermediar după prima lună a președinției României la Consiliul Uniunii Europene. România a închis până în prezent 9 dosare în agricultură, din cele 29 pe care le-a preluat de la președinția austriacă, deși angajamentul a fost pentru numai 4 dosare. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, avea pe agenda astăzi un eveniment de promovare a măsurilor din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Este un început de caravană de comunicare. Următoarea etapă e la sâmbăta de sus, marțea viitoare. Dar nu pierde din vedere negocierea bugetului multianual pentru agricultură. Unul dintre cele mai fierbinți dosare europene, cu modificări substanțiale care se aduc. Florentina Varga a urmărit acest subiect pentru Accente Europene.
Politica agricolă comună pentru perioada 2021-2027 este în plin proces de realizare și sunt multe schimbări care vor afecta fermierii din România, explică ministrul Agriculturii Petre Daia, care adaugă că după 2021 nu se va mai vorbi de PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, ci de Plan Național Strategic. Petre Daia.
Politica agricolă comună până acum era guvernată de 4 regulamente. Aceste regulamente sunt în plin proces de modificare și ele vizează, pe de o parte, planul strategic. Se topesc aceste reguli în altele noi, păstrându-se cele 3 secvențe, și anume planul strategic. Este un instrument nou, este o noțiune nouă. Nu se va mai vorbi de planul național de dezvoltare rurală în perspectiva 2021-2027. Se va vorbi de un plan strategic național care are criterii de performanță și indicatori de performanță.
Acest plan strategic compune atât plățile directe, cât și plățile pentru domeniul rural, pentru investiții în mediul rural. Un supliment de atenție vor fi legate de arhitectura de mediu, pentru că se pun condiții noi să dau sume mai importante, mai mari.
Potrivit Eurostat, 54% din producția europeană este datorată Franței cu 17%, Germaniei 13%, Italiei 12%, iar România, deși deține o treime din numărul total al fermelor din Uniunea Europeană, are o producție de 3,4% din totalul producției europene. Astfel, conceptul politicii agricole comune 2020-2027 se va schimba radical, de asigurări ministrul Agriculturii, care explică că se va trece de la conformitate la performanță, iar politica agricolă comună se va simplifica și va fi mai flexibilă. Petre Daia.
Se schimbă ca și concept, se schimbă ca și instrumente, ca și mecanisme. Politica agricolă comună are 3 paliere extrem de importante. Planul strategic, apoi finanțarea, gestionarea și guvernanța națională și ultimul calup de acte normative, care înseamnă modificarea regulamentului 1308, este cea legată de organizarea comună de piață. Dacă până acum se dădeau plățile, vă dau un exemplu, plățile se dădeau pe conformitate și spunea dacă ai suprafața respectivă și se vedea în teren că există suprafața respectivă și cultura, acum lucrurile sunt schimbate pentru că introduc caractere de performanță care înseamnă obiective și criterii stabilite. Și suntem acum în momentul acesta, să nu mă întrebați tehnic la ce nivel am ajuns, pentru că le lucrăm și până nu se încheie o abordare generală aprobată de toate țările, nu pot să vorbesc despre ea.
Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune în cadrul financiar multianual un buget total pentru agricultură de 365 de miliarde de euro, astfel 28,5% din bugetul general al Uniunii Europene față de 408 miliarde de euro în perioada 2014-2020. Bugetul se împarte între pilonul 1 și 2, astfel 265,2 miliarde euro pentru plăți directe, 20 miliarde euro prin programul FEGA și 78,8 miliarde euro prin FEADR. Având în vedere faptul că diminuarea bugetului pentru agricultură este de aproximativ 10%, în ciuda Brexitului, plafonarea nu se justifică, explică Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociației Producătorilor Agricoli din România, federație care este membra Organizației Europene a Proprietarilor de Terenuri.
Ne dăm toți cu părerea ceea ce înseamnă viitorul PAC. Este normal că în orice campanie electorală, și Europa acum este toată în campanie electorală, privind europarlamentarele, cot fiecare în funcție de interesul că fel de promisiuni. Dar asta nu înseamnă că se și materializează. Ori de un pac adevărat sau de niște propuneri concrete, putem vorbi după ce se aranjează comisiile și noul Parlament European. Ce vă pot spune este că, și asta sigur, în ceea ce înseamnă plafonarea, sunt 23 de țări care nu doresc plafonarea. Nu doresc inclusiv una din cele mai aprige țări care a susținut plafonarea, și aici vorbim de Olanda, acum este cea mai înverșunată pentru a nu se produce plafonarea. Pentru că au observat toți că iau o mare plasă, că se iau de la aia mari și se dau la aia mici. Interesul nu era ăsta, era un interes ascuns de a duce banii din pilonul 1 în pilonul 2 la dezvoltare rurală, și care îl vreau foarte mult italieni și spanioli. Se mai discută, se negociază, acolo fiecare caută să obțină ceva, iar noua comisie și noul Parlament, cu siguranță, va da plafonul la îndemâna fiecărui țări membri să-l gestioneze cum dorește, și atunci au mulțumit toate părțile. După 20 de ani se discute de plafonare. Nici nu eram noi în Uniune.
Sunt mai multe subiecte în legătură cu care s-au luat decizii la nivel european zilele acestea, decizii intercorelate, de exemplu, în plan financiar, pe de o parte, în căutarea unor soluții pentru noi fonduri pentru investiții în dezvoltare, inclusiv în proiectele tot mai mari europene comune de infrastructură, dar și pentru a oferi soluții alternative până când poate se va ajunge la o altă formulă de protecție socială de tip pensie. Modelul actual, postbelic, pare să fie depășit. Ambasadorii țărilor Uniunii Europene au confirmat un acord între președinție și Parlament la sfârșitul anului trecut, acord privind un produs paneuropean în domeniul pensiilor. Este un proiect deocamdată. Amalia Bojescu ne poate spune cum arată el acum.
Proiectul de regulament are ca scop oferirea unei game mai mari de opțiuni pentru persoanele care vor să economisească pentru pensie și, în același timp, stimularea pieței pensiilor personale. Conform aprecierilor Comisiei, numai 27% din europenii între 25 și 59 de ani s-au înscris într-un produs de pensie. Conform noilor norme, produsul paneuropean de pensii ar urma să aibă aceleași caracteristici standard, indiferent unde sunt comercializate. Ele vor fi oferite de o gamă largă de furnizori, în principal societăți de asigurare, bănci, instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale, firme de investiții și administratori de active. Produsele paneuropene de pensii vor crea o nouă posibilitate pentru a economisi pe termen lung, utilizând piețele de capital și atenuând astfel presiunea asupra finanțării publice. Aceste produse vor avea și avantajul major că vor cumula toate sumele economisite în Europa, indiferent de țară, în cadrul unui singur plan de pensii personale, afirma ministrul finanțelor publice Eugen Teodorovici. În Europa, piața pensiilor personale este deocamdată fragmentată din cauza unei diversități de norme ce împiedică dezvoltarea unei piețe la nivelul Uniunii Europene. În unele state membre, piața este aproape inexistentă. Noile produse paneuropene de pensii personale vor oferi cetățenilor o nouă posibilitate de economisire, aplicabilă la nivelul întregii Uniuni, venind în completarea planurilor de pensii publice și ocupaționale, precum și a planurilor de pensii personale de la nivel național. Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil de stabilitatea financiară, spunea că produsul paneuropean de pensii personale reprezintă un pas important înainte în direcția finalizării Uniunii piețelor de capital, iar potențialul acestuia este enorm. El le va oferi titularilor de conturi de economii din întreaga Uniune Europeană o gamă mai largă de opțiuni atunci când vor pune bani deoparte pentru pensie. În același timp, vor fi stimulate concurența și investițiile pe termen lung în piețele de capital. Produsul paneuropean de pensii a fost lansat de Comisia Europeană în iunie 2017. Documentul adoptat recent va face acum obiectul verificării de către experții juriști lingviști. Parlamentul și Consiliul vor putea proceda apoi la adoptarea textului final.
Întreaga activitate coordonată de România în cadrul președinției la Consiliul Uniunii Europene are niște momente decisive și niște noduri decizionale mai evidente. Zilele acestea, unul din noduri este agenda digitală europeană. Am mai multe exemple utile și plăcute. Știm deja, de exemplu, că începând din 15 iunie 2017, ca un rezultat concret al pieței unice digitale, europenii își pot utiliza telefoanele mobile pentru apeluri, SMS-uri și date atunci când călătoresc în Uniunea Europeană, fără să plătească tarife de roaming suplimentare. Statistica după 18 luni arată că utilizarea datelor mobile a crescut în medie de 5 ori, în comparație cu nivelurile înregistrate până în iunie 2017, numărul de apeluri telefonice efectuate de călători aproximativ s-a dublat în comparație cu perioada precedentă. Acum este rândul altei inițiative. Taxarea suplimentară în operațiuni cross-border, transfrontaliere, a unor tranzacții efectuate între țări non-euro și țări euro. Acum tranzacțiile online, retragerea de numerar de la ATM-uri, folosirea cardurilor pentru plăți în străinătate, presupun costuri suplimentare, taxe suplimentare pentru cetățenii din afara zonei euro care fac plăți sau transferuri în zona euro. Un exemplu găsit de Comisia Europeană, un cetățean bulgar care face o achiziție în euro sau face un transfer de fie și numai 10 euro în Finlanda, plătește acum în plus între 15 și 24 de euro. Pe baza unui text de reglementare adoptat în formă finală de Parlamentul European pe 14 februarie, aceste diferențe vor fi reduse sau desființate începând cu 15 decembrie 2019. Conform unor estimări, asta va însemna pentru consumatori individuali și pentru business o economie de aproape 1 miliard de euro. În plus, la toate plățile transfrontaliere, magazinele, ATM-urile, documentele bancare, vor trebui să indice transparent ce costuri suplimentare se aplică, dacă sunt, ca urmare a diferenței dintre zona euro și cea non-euro. Totul se referă acum la țările membre ale Uniunii Europene. L-am întrebat pe domnul Florinel Chiș de la ARMO, Asociația Română a Magazinelor Online, cum comentează această perspectivă.
În contextul Digital Single Market se urmărește uniformizarea atât a sistemului de taxare, astfel încât fiecare stat să nu fie dezavantajat sau avantajat semnificativ față de restul. Se dorește uniformizarea terenului de joc cu climele de rigoare, astfel încât fiecare comerciant să beneficieze de aceleași condiții în toată Uniunea Europeană. Un consumator trebuie să aibă acces să poată să cumpere de oriunde în condiții echitabile, fără să aibă taxe sau poveri suplimentare doar pentru că face parte dintr-un anumit stat. Și în acest context există mai multe, inclusiv pe partea de TVA, inițiative de a uniformiza lucrurile și considerăm că e un lucru benefic, astfel încât lucrurile să evolueze mai bine. Ce ar trebui să ținem cont este referitor la comercianții din zona Asiei, care împing multe produse atât în Uniunea Europeană cât și în țara noastră, evitând sistemul de taxare, majoritatea fiind declarate ca gift, cadou, astfel încât se prevalează de la plata taxelor aferente.
Domnul Florinel Chiș va reveni puțin mai târziu în emisiune pe o altă temă legată de agenda digitală. Aproape o săptămână în urmă, Comisia Europeană saluta acordul realizat de Consiliu și Parlament în privința primului program Europa Digitală, un program care va avea un buget alocat de 9,2 miliarde de euro. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene a anunțat la rândul său că a obținut acordul politic parțial provizoriu în negocierile cu Parlamentul European cu privire la programul Europa Digitală. Are 5 domenii prioritare: supercalcul, securitate cibernetică, inteligență artificială și competențe digitale, astfel încât Europa să fie competitivă la nivel mondial, în contextul unei dezvoltări industriale și tehnologice la cel mai înalt nivel, se spune într-un comunicat de la Ministerul Comunicațiilor. Forma finală se va adopta la Consiliul din septembrie, dar iar putea să fie gata cel mai probabil chiar și pentru summitul de la Sibiu din mai. Este unul din programele Fanion ale Uniunii Europene. Nu înseamnă că se așteaptă startul oficial al programului. Deja se fac niște pași, de exemplu, în domeniul supercalculului a apărut inițiativa unei întreprinderi comune Euro-HPC, High Performance Computing Joint Undertaking. Este o mare infrastructură care reunește eforturile statelor interesate, România este printre ele, cu eforturi private. Supercalculul este unul din cele 5 domenii digitale cheie în care investițiile Uniunii Europene ar trebui să crească semnificativ. Se prevede ca în următorul buget pe termen lung, Comisia să aloce 2,7 miliarde de euro pentru proiecte vizând crearea și consolidarea supercalculului și a procesării datelor în Europa. Zilele acestea, întreprinderea comună a lansat primul apel de expresii de interes pentru selectarea locurilor care vor găzdui primele supercomputere până la sfârșitul lui 2020. Sunt deschise două apeluri, unul pentru găzduirea entităților pentru supercomputere de scară PETA, capabile să execute 10 la puterea 15 operațiuni pe secundă, un petaflop, și un loc pentru găzduirea entităților precursoare ale computerelor de scară EXA, 150 de petaflopi. Găzduirea se va face la centre naționale de supercomputing existente în statele membre UE. Întreprinderea comună va achiziționa cel puțin câte două din fiecare. Avem un exemplu legat de un alt domeniu prioritar al agendei digitale, este vorba de inteligența artificială. Aceasta a făcut temă de dezbatere la întâlnirea Consiliului Competitivitate, care a avut loc la Bruxelles. Despre aceasta ne vorbește doamna Carmen Turcu, purtător de cuvânt la Ministerul Economiei.
Consiliul Competitivitate adresează chestiunile ce țin de piață internă, industrie, cercetare și inovare. Datorită felului în care în România sunt împărțite responsabilitățile la nivelul guvernului, practic două ministere au fost implicate pe Consiliul Competitivitate, desfășurat pe 18 și pe 19. Pe data de 18 a fost Ministerul Economiei, care a adresat subiectele ce țin de piață internă și industrie, iar pe data de 19 a fost implicat Ministerul Cercetării pentru subiectele ce țin de cercetare și inovare. Partea de inteligență artificială a fost discutată în cadrul Consiliului de pe data de 18 de către Ministerul Economiei, acesta având rolul de muncă pe partea de cadru politic.
Care au fost concluziile discuției de la Consiliul Competitivitate în legătură cu impactul pe care inteligența artificială îl va avea asupra industriilor din țările Uniunii Europene?
În ceea ce privește partea de inteligență artificială și impactul acesteia asupra industriei UE, subiectul s-a aflat pe agenda discuțiilor Consiliului Competitivitate de luni. Președinția română a acordat o atenție deosebită dezvoltării unei abordări europene privind inteligența artificială, cu scopul de a plasa Europa în poziția de lider mondial în acest domeniu. De aceea, pe perioada președinției României, ne-am propus preadoptare a primului set de concluzii referitoare la inteligența artificială. Aceste concluzii sunt axate pe planul coordonat privind dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale made in Europe.
De câte îmi dau seama, aceste concluzii vor fi înaintate mai departe spre dezbatere într-un consiliu. Este vorba de următorul consiliu sau de cel din vară?
Da, Ministerul Economiei, în cadrul Consiliului Competitivitate, sau pe scurt COMPET, a avut sarcina de a adopta mesajul cadru politic pentru dezvoltarea mai departe a cadrului legislativ privind inteligența artificială. Mai departe, acest plan european coordonat va fi preluat de către ministerele responsabile din fiecare stat membru și discutat sub coordonarea Comisiei Europene. Nu va fi pe agenda următoare a Consiliului COMPET, ci dimpotrivă va fi pe agendele de discuție ale consiliilor relevante în perioada următoare, gen Consiliul Teletrans. Acesta va fi undeva în luna martie, iar agenda de regulă este disponibilă cu circa o săptămână înainte.
Pentru țara noastră, care sunt ministerele care se ocupă de reglementele legate de inteligența artificială?
Subiectul mai departe va fi comunicat guvernului, iar la nivelul guvernului se vor trasa sarcinile necesare pentru dezvoltarea strategiei naționale de dezvoltare a inteligenței artificiale. Nu aș putea să vă zic care sunt ministerele cărora le va fi distribuită această sarcină.
Și tot din agenda digitală avem de anunțat două decizii importante luate în ultimele zile cu repercusiuni greu de exagerat. Astfel, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au ajuns la un acord politic cu privire la primele norme menite să creeze un mediu de afaceri echitabil, transparent și previzibil pentru întreprinderi și comercianți atunci când utilizează platformele online. E vorba de o propunere de regulament. De ce a fost nevoie de aceste reguli? Dintr-o evaluare a impactului efectuată de comisie ca etapă prealabilă pentru propunerile de care am vorbit, reiese că aproape jumătate din întreprinderile europene întâmpină probleme. Aproximativ 38% din probleme sunt legate de relațiile contractuale care rămân nerezolvate. Numai 26% sunt soluționate. Beneficiile noilor reguli vor fi resimțite în primul rând de întreprinderile mici, care vor avea beneficii din reguli care privesc interzicerea anumitor practici neloiale, din asigurarea unui climat de transparență sporită pe platformele online și din noile căi de soluționare a litigiilor care se vor pune la dispoziție. Cum se vede acest regulament? Am solicitat o opinie din rândul comercianților online de la Asociația Română a Magazinelor Online, ARMO. Revine în emisiune domnul Florinel Chiș.
Consider că este util
pentru mediul de afaceri să fie reglementat într-un mod echitabil relația dintre businessurile care au o relație în scopul de a desfășura comerț online. Salutăm abordarea referitoare la a nu impune un cadru legislativ rigid și a avea o abordare treptată, astfel încât o urmări atât evoluția tehnologiei, cât și a realității din teren. Urmărim de ceva vreme regulamentul, având în vedere că avea un potențial mare ca impact. Înainte de a elabora acest regulament, a existat un studiu de impact care a relevat că nu este necesar un cadru legislativ rigid, lucru îmbucurător pentru mediul de afaceri care își dorește flexibilitate. Prin urmare, Comisia Europeană a venit cu o propunere care să nu fie intruzivă și care să susțină în continuare dezvoltarea și inovarea platformelor. Acum, regulamentul nu are ca obiect reglementarea tuturor scenariilor posibile dintre utilizatorii de business și platforme, dar se limitează la condiții precontractuale, la condiții contractuale, cum ar fi partea de încetare a contractului, lucru care în trecut genera dispute, gestionarea reclamațiilor, precum și soluționarea divergențelor. Adică se întâmpla ca o platformă să înceteze contractul unilateral și apoi exista un proces ori de mediere, ori un conflict juridic, lucru care complica situația. În momentul ăsta, prin baza regulamentului, se promovează ideea de mediere, astfel încât să nu se ajungă la costuri de judecată și să se ajungă la soluții rapide, în acord cu realitățile din mediere digital, unde se poate comunica online, unde se pot folosi tehnologii pentru a media lucrurile, astfel încât se ajungă la un consens cât mai repede și util pentru ambele părți.
Cât de mult vă ajută prevederile legate de ordonarea sau ratingul unor magazine pe platformă?
Regulamentul respectă atât prevederile GDPR, dar și a legislației europene privind secretele comerciale, astfel încât transparența nu trebuie să aducă atingere atât drepturilor utilizatorilor, cât și a dezvoltatorilor de tehnologie. Partea de rating pentru o serie de scenarii poate fi un secret comercial, iar regulamentul nu aduce atingere acestui lucru. În schimb, impune anumite norme de transparență în măsura în care nu aduce atingere secretului comercial.
Ce modificări considerați dumneavoastră că vor mai fi aduse în curând sau ar trebui aduse la un moment dat în viitorul apropiat?
În viitorul apropiat, după ce vom vedea regulamentul pus în practică și comercianții și businessurile o să înceapă să se folosească de beneficiile aduse de acest regulament, probabil vor mai reieși lucruri care sunt necesar de clarificat pentru anumite specii, situații sau specifice anumitor industrii. Din punctul ăsta de vedere, una din opțiuni este aceasta de a aduce mai degrabă clarificări decât adăugiri semnificative la regulament.
Cât de mare este piața noastră?
În România sunt peste 14.000 de magazine online. Există mai multe marketplace-uri care operează în România, fie expus într-un mod transparent sau prin relație business to business în a gestiona acest lucru. De asemenea, în România operează și marketplace-uri din afara țării, atât din Uniunea Europeană, cât și din Statele Unite sau zona Asiei, chiar foarte mult.
Piața românească este mică, medie, mare? Cum se consideră ea în lume?
Este într-o poziție bună, având în vedere că am avut o creștere constantă de peste 30%, anul trecut fiind de 30%, în 2016 a fost 38%. E o creștere care ne arată că există potențial semnificativ de dezvoltare pentru România. De asemenea, din această perspectivă, România mai are potențial mult de creștere în ceea ce înseamnă comerțul cross-border, în sensul că să fie companii românești care să reușească să vândă mai mult în străinătate. Cum dacă ne uităm la numărul de cumpărători online, conform unui studiu realizat anul trecut, am văzut că avem 8,28 milioane de oameni din România care au cumpărat cel puțin o dată online. Ca procent, ne situează mai bine decât țări precum Italia, Grecia, Portugalia, în context european, ca și procent din populație care achiziționează online. Deci există deschidere și există potențial mare de creștere.
Spuneam mai devreme de decizii importante. Una este considerată un salt, o depășire a unui blocaj în negocieri dificile legate de drepturile de autor în mediul digital. Statele membre UE au validat în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți, Coreper, acordul politic obținut de România România, în calitate de țară care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, cu Parlamentul European, privind reforma drepturilor de autor care va aduce beneficii concrete tuturor sectoarelor creative, presei, cercetătorilor, cadrelor didactice, instituțiilor care gestionează patrimoniul cultural și cetățenilor. Merită să consultați cu atenție prevederile, documentul se negociază de mai mulți ani, rezultatul este un compromis, desigur. Ca utilizatori privați în mediul online nu vom plăti pe link, cum sună o variantă pesimistă, se vor putea utiliza în continuare cuvinte individuale și extrase foarte scurte, sunt multe prevederi care privesc editorii de presă, nu utilizatorii individuali, observați și dreptul de reproducere a operelor de artă vechi, observați și excepțiile prevăzute în noua directivă pentru scopuri de cercetare, educaționale, de predare și la cele pentru patrimoniu cultural. Acordul urmează să fie confirmat de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene în următoarele săptămâni. Aici încheiem ediția de Accente Europene. Sunt Simina Botar, mulțumesc pentru atenție. Ediția de săptămâna viitoare va fi pregătită de Carmen Gavrilă. Rămâneți cu noi, urmează Semnele Lumii cu Corina Negrea.